Единствената връзка, тежката здрава верига, която я свързваше с миналото и от която не можеше да се освободи, беше застарелият, побелял напоследък мъж, който ходеше огнетен и мрачен. Тя се държеше с него внимателно, беше готова да му угажда, както преди. Дори проявяваше голяма загриженост към здравето му. Нощем си мислеше:
той е отпаднал много. Пък аз съм толкова щастлива.
Обземаше я мъка. Опрекваше се, че го мами, че понякога дори желая смъртта му. И това я ужасяваше. Няколко дни той не забелязваше нейното внимание, после то почна да го дразни. Беше от тия мъже, които обичат да се глезят, но не могат да търпят и да ги третират като деца. Това необикновено внимание започна да обижда с прихавата му и своенравна природа.
Странно! Ти много се подмладяваш,
каза той една вечер през време на вечерята.
И някак си променена. Дори и походката ти е друга.
Тя срещна острия му втренчен поглед, в който се четеше укор, недоверие и страх.
Лошо ли е? Или ти може би искаш да устарея по-скоро?
Не, но се очудвам. Изменила си се. Дори когато беше млада, не беше такава весела. Впрочем, не си много млада. Какво си въобразяваш? Наближаваш 40.
Тя го погледна злобно. Усети, че го намрази с цялата си душа, но не отвърна нищо. Както всякога след вечеря останаха на трема. Тя бе седнала към дъното, той пред нея в платнения стол. Косата му леко лъщеше под светлината на газената лампа. Двамата мълчаха. Той си мислеше за нещо. Тя се опитваше да не го мрази и, загледана в хоризонта, където една светла ивица издаваше скрития зад хълма град, мислеше за своя любим.
Утре пак ще го видя. Ще лежа в неговите обятия и сладостно ще се топя в тях. Какво от това, че Михаил се измъчва, че устарява, че иска и аз да бъда като него? Не му ли отдадох целия си живот? Колко години ми остава до старостта, до оная старост, която той желае? Какво мога да направя аз за него повече от това? Да се грижа за здравето му? Не, не бива да се опреквам. За какво? За щастието, което познах ли?
От сега нататък тя знаеше кое колко струва и не можеше да се откаже от правото си, дори и самият Бог да застанеше срещу нея. Тя се отклони от пътеката, тръгна към Черничевата гора и се озова до липата. Под дървото се белееше вестник, останал от през деня, когато двамата бяха тук. Тя го взе и го смачка между пръстите си, докато хартията стана на топка и ръката и усети вътре няколко трохи и една кост от печеното месо, което бе донесла. После седна на същото място, където бяха стояли днес, и погали смачканата трева. Ръката й усети сухата лъскава твърдост и това усещане я накара да изтръпне. Цялото й същество приемаше смътните очертания на предметите край липата, стръкчетата трева, околните черничеви дървета, всяка педя земя от мястото, дето винаги беше щастлива. Паметта й изникнаха един след друг спомените, думите, които се разменяха. Днес беше му загатнала готовността си да го последва и бе видяла щастливото изражение на лицето му. Той бе хванал двете й ръце и в радостен порив и беше описал на смешливо бъдеще им живот. Един вик я накара да се стресне.
Лиза!
Викаше мъжът й. В гласа му личеше сърдита загриженост.
Лиза!
Тя не се обади и той отново я повика. Той е път вече обезпокоено с високи нотки в крайната гласна. Тя стана и тръгна към колибата, докато той продължаваше да я вика и неговия глас идваше насреща й. Той е изпълни с нервно, със страх пред предстоящото и пред тайната й. Елисавета се обади и чу гласа му съвсем наблизо. Двамата се търсеха като слепци в тъмнината. Стана и страшно от това блуждаене из мрака. Тя излезе от дърветата, спря се в ливадата и каза ласкаво:
Тук съм, Михаиле. Ела насам.
Август бе към края, но горещите дни следваха еднообразни, прилични един на друг. Епидемията в града достигна разгара си и настроението на полковника бе все така лошо. Полковника не искаше да допусне поражението и душата му се бореше с отчаянието и злобата. От това постоянно състояние ставаше по-сурок и по-жесток. Ненавистта му към сърбите достигна своя пароксизъм. И той не можеше да гледа спокойно пленниците, когато в измъчените им лица прочетеше надеждата и злорадството, че краят е вече близо. Между тях дисциплината бе отпаднала, режима бе съвсем разхалтен, тъй като самите часовои започнаха да се държат нехайно и меко. Той не ги жалеше.
Те трябва да работят, да се чувстват роби до последния момент, докато българската армия все още стои на фронта непобедена. Да работят по складовете, по разбитите пътища, по още неразчистените от земетресението сгради из града. Нищо ще приличат на мъртъвци, излезли от гробовете.
На всичко отгоре мародерствата в лузята зачестиха. Изгладнелия народ ставаше по-дързък, по-крадлив и по-безогледен към всяка собственост. И една нощ от лозето обраха две лози. Ординарецът пръв видя скъсания цинков тел, но не посмя да каже на полковника, докато последния сам не забеляза кражбата. Полковникът се разяри и още същия ден донесе от града една ловджийска пушка.
Ще стреляш по всеки, който влезе в лозето. Аз отговарям.
Отново войника започна да нощува в лозето под една от прасковите, където си беше построил нар. Само Елисавета оставаше равнодушна към всичко това. Тя следеше събитията по-своему, ревниво четеше вестниците, внимателно слушаше новините от съпруга си и се мъчеше да схване истинското положение на фронта. Денят, в който животът ти щеше да се промени, приближаваше. В това съдбоносно очакване и се струваше, че не живее, освен в часовете на нейните срещи, когато решението й придобиваше пълната си увереност. Тогава вярата й се повдигаше, самочувствието й се връщаше, но понякога пленникът не идваше и тя ставаше нервна, неуверена и угнетена. Такива дни миналото отново придобиваше власт над нея. Душата й се раздираше от двете противоречиви същества. И тая вътрешна борба я разкъсваше, особено при вечер. Когато нейния купнеж ставаше неудържимо силен, тя прекарваше нощта будна, разтревожена от хиляди мисли, от всякакви догадки и съмнения, задушавана от нарастващата мъка, която едва сподавяше в себе си. През следващите 5 дни пленника не се вести. Напразно тя го чакаше под дървото. Напразно се вслушваше да чуе познатото подсвиркване, уговорения знак, че той е наблизо. Околността мълчеше. В глухата знойност на следобеда се чуваше само бръмченето на насекомите. Край нея нямаше никого, освен собствената й сянка. която я следваше неуклонно. На следващия ден тя отиде в града без определен план, разчитайки на случая да узнае нещо. Мина из познатите улици, между напечените къщи и усети миризмите, които бяха изпълнили града. Търново изглеждаше като посипано с тебешир. Един обезлюден град. Неметен и непочистван. Пресъхналите чугунени чешми напомняха коленичили бабички, плътно притворените врати обръщаха гърбове. Редките минувачи я поглеждаха уморено и жално. Тук-там се виждаха некролози и черни крепове да висят по вратите. А из училищните дворове и по площадките играеха полуголи деца. Тя стигна в дома си, изморена от горещината и от обилната светлина, без да срещне познати. Когато отвори входната врата, водеща в предверието с цветни стъкла, лъхне миризмата на върбици, на застоял въздух и на прах. Полутъмните стаи с плътно спуснати завесия приеха гостоприемно с хладината си. Къщата продължаваше да живее своя живот. Тя сякаш я канеше да остане тук, припомняйки и миналите дни. Елисавета мина през стаите, отвори няколко чекмеджета, прегледа гардероба и побърза да излезе. Беше почувствала отново раздвоението в душата си и съмнението, че никога не ще има сили да напусне тоя дом. Тя се озова на марно поле и там видя умиращите волове, току-що докарани от фронта. Те се белееха отдалеч като същински гробища от бял камък. Налягали един до друг, някои агонизираха с изпънати напред шии и крака. Други чакаха смъртта с замислени и кротки очи. Равнодушни вече към всичко. Те не издаваха нито един звук, но тяхното мълчание бе по-ужасяващо от всякакъв рев. Елисавета мина наблизо, развълнувана от зрелището. Напразно търсеше да види пленници по копите. Тая съдбоносна вечер учителя бе дошъл при полковника да моли за един лизгар, тъй като неговия беше се струшил през деня. Той намери семейството на трема. Току-що бяха вечерили. Върху застланата с бяла покривка маса бяха сложени куп книжа, които полковника преглеждаше с пенсне на носа. Жена му седнала на другия край на масата, редеше карти от светлия кръг на газената лампа. Двамата изглеждаха загрижени, всеки погълнат в своите занимания. От към зида изтрака съборен камък. Учителя трепна и се обърна, но не видя нищо. Два бряста хвърляха сенките си там, тъй че зидът оставаше в тъмнината. Той стана от стола да огледа по-далеч и долови друг шум. Като че някой вървеше по пътечката, стори му се, че видя една сянка да се промъква зад гъстите редици колове, чието върхове лъщяха като копия под лунната светлина. В такава нощ, светла като ден, мъчно можеше да се допусне, че ще дойдат крадци. Той остана прав, скрит в сянката на смата, като продължаваше да се вслушва напрегнато. Зад него в стъклата на вилата се оглеждаше месецът. Стените сякаш бяха сгрени от слънце. Една дреха на децата се тъмнееше върху перилата на стълбата. Нищо не се чуваше. Тишината бе станала още по-пълна. Небето по-сияещо. Тънка, брилянтна ивица опасваше зенита. Изведнъж видя, че през ливадата премина човек. Той се придвижваше безшумно, приведен, използвайки сенките на дюлите, където пасеше конят. Учителя го загуби от погледа си в следващия миг, Сигурно крадецът се беше вмъкнал в ложето на полковника. Дойде му на ум да извика, за да предотврати кражбата, но си спомни, че в ложето спеше ординарецът, който сигурно щеше да го хване. Нямаше смисъл да вика и реши да почака. Обзет от любопитство и от силно желание крадецът да бъде заловен. Чу се тихо подсвиркване. Съвсем тихичко се повтори мотив от някаква мелодия. Тя прозвуча меко, зовящо и завърши с дълго легато. И свирването напомняше птича песничка, но тъй майсторски и точно бе то, че очуди учителя. Цяла минута не се чуваше нищо. После подсвиркването отново се чу вече за трети път, но сега по-бавно, по-високо и по-отчетливо, с настойчиво подчертана нотка. В същото време учителя чу дрезгавия глас на ординарица и видя червения пламък на изстрела. Гърмът изпълни тихата нощ и с него се сляка задавен вик, който замлъкна в свисъка на оловото. На учителя се стори, че плиснаха в лицето му нещо горещо и пърливо. Той се дръпна назад, за да се запази от дробинките, които изчаткаха по сухите колове на ложето. Един ужасен глас отвърна от колибата на полковника. Някой тичаше по пътечката. После полковникът извика жена си и закрещя нещо на ординарица. Висок женски писък заглуши дрезгавия глас на войника. Нощта се изпълни с говор, трескаво възбуден и неразбран, с плач и ридания. И всички кучета от насрещните вили отговориха с цял водопад от лай. Настръхнал учителя изтича към вилата, като усещаше от тялото си да пробягват тръпки. Той беше от тия малодушни хорица, които благоразумно отбягват всякакви происшествия. Жена му, събудена от изстрела от вековете, излезе навън. Тя видя, че Елисавета се бори с мъжа си, който се опитваше да я отведе в колибата. Сутринта учителя нерешително слезе по пътечката. От колибата на полковника не идваше нито звук. Не се виждаше и димът, който се появяваше там всяка сутрин. Той надникна в лозето и забеляза убития паднал възнак с отхвърлена назад глава. Краката му, обути с бутуши, бяха изровили сухата пръст. Сигурно беше агонизирал продължително. Учителя погледна младото мургаво лице и позна пленника, когато бяха хванали в лозето. Той остана няколко минути неподвижен, уловил замислено козата си брадичка, после бавно се опъти към колибата. Тя беше затворена. На трема стоеше масата, на нея картите така, както Елисавета ги бе нареждала преди убийството. Лампата и една чинийка изцапана със сладко. До нея се виждаше пенснето на полковника. Учителя поиска да се върне, учуден, че след всичко това полковникът и жена му още спят. Но отведнъж почувства, че някой го наблюдава. Той се обърна и видя ординареца да лежи на пейката, изтегнат с целия си ръст, подпрял глава на едната си ръка. Лицето му беше подпухнало и застаряло като лице на скопец.
«Спят ли?»
попита учителя, като посочи към вратата. Ординарецът направи неопределен жест със свободната си ръка.
«Няма ги!»
каза той.
«Но ще се отидоха в града!»
Учителя кимна с глава. Войникът продължаваше да го гледа с мижавите си очи. Той преглътна някак неестествено, сякаш на гърлото му бе заседнало нещо и добави.
«Госпожата се застреля към 4 часа с револвера на господин полковникът. Откарахме с файтон в града. Беше още жива.»
В края на октомври окупационните войски влязоха в старата столица. Няколко сенегалски дружини, начело с една негърска музика, стъпани и медни тръби, по които висяха шнурове с френски трикольор, маршируваха из улиците на Търново. Огромен негър, посинял от студа в своя синка в шинел, вървеше начело на музиката, чиято дива мелодия се блъскаше в смълчаните от страх къщи. Полковникът бе уволнен и посочен за военнопрестъпник, но не беше съден. Правителството на Стамбулийски не предаде нито един от българските офицери на съюзническите съдилища. Обеднял и страшно застарял, той заживя затворен в своята къща. Напуснатото и тревясало лозе бе изкоренено. Полусрутената колиба оставена на произвола на съдбата.
Той не смееше да идва вече тук,
завърши старият учител.
Но не искаше и да продаде имота. Сега имотът е наследствен. Полковникът почина внезапно преди 2 години от сърдечен удар.
Той посочи ореха, който се надвисваше над колибата, сякаш я закриляше. Кралупата му зееше като паст. Дървото бе престаряло.
Някой ден вятърът ще го привие и ще го хвърли върху керемидите. Тогава колибата ще бъде унищожена. Никой не се грижи за нея. Впрочем, тя не заслужава никаква грижа.
Той махна с ръка и ние се върнахме назад мълчаливо. Всеки със своите мисли, отправени към отминалите години, които не бяха по-малко тревожни от сегашните. Вечерта, когато се прибрах в хотела, сирените извишиха своя зловещ двой и градът потъна в тъмнина. Улиците се изпълниха с тропот на бягащи хора, които тичаха по стръмните пътечки към тунелите, търсейки закрила в недрата на земята. Аз останах в стаята, като се мъчех да възстановя в паметта си образа на Елисавета. Прехвърляйки през ума си разказа на учителя, докато тежкият и заплашителен грохот на идващите от север самолетнията тресеше стъклата на прозорците и ги караше да звънят. Там някъде, към Дунава, на румънския бряг се издигаха пожари, които правеха небето да руменее като при настъпваща зора.